У Мянску 18 година, вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Александр Лукашенко загадаў склікаць 14 жніўня пазачарговую сесію Савету Рэспублікі Нацыянальнага Сходу. На ёй маюць разгледзець пытання па пазбаўленні недатыкальнасці аднаго з так званых сенатараў. Мы сёння пагутарым пра карупцыю ў вертукалі. Украінская праваслаўная царква Маскоўскага патрыярхату сёння на саборы ў Ківа-Печэрскай лаўры абрала новым кіраўніком мітрапаліта Ануфрыя. Кіраўніка УПЦ Маскоўскага патрыярхату абіраюць самі украінскія гірархі. У той жа час мітрапаліта Беларускай праваслаўнай царквы Маскоўскага патрыярхату прызначылі з Расіі. Чаму? Пра гэта ў нашай далейшай праграме. А зараз перадаю мікрафон Вячэславу Ракіцкаму, які сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добры дзень, сёння ў свеце. На пачатак гэтага тыдня колькасць ахвяраў канфлікту на паўднёвым усходзе Украіны павялічылася ў два разы і дасягнула 2086 чалавек, паведамляе прэсавая служба Рады ў правах чалавека ААН. На 26 ліпеня колькасць улічаных ААН загінулых складала 1129 чалавек. Гэта наўпрост кажа пра ўзмацненне канфлікту, пракаментавала новыя дадзеныя прэсавая сакратарка Рады Сесіль Пуі журналістам. Пачынаючы з сярэдзіны красавіка ў Данецкай і Луганскай абласцях у сярэднім гіне каля 60 чалавек. Больш за 5000 чалавек былі параненыя за 4 месяцы баёў. Украінскае войска пасля ўчорашняга вызвалення ў Глягорску атрымала магчымасць канчаткова блікаваць сепаратыстаў у раёне Горлаўкі, а таксама Алчэўску і Стаханава. Пра гэта паведаміў кіраўнік групы інфармацыйны супраціў Дмітрый Тымчук у сваім Фейсбук. Паводле яго дадзеных, урадавыя сілы таксама блякуюць групу сепаратыстаў у раёне аэрапорта Луганску. У Луганску няма святла, вады, не працуе мабільная і стацыянарная сувязі. Большая частка спажыўцоў адключаная ад энергазабеспячэння ўжо цягам практычна 3 тыдняў. Тым часам Масква накіравала ва Украіну гэтак званы канвой з гуманітарнай дапамогай, аднак яго змесціва да гэтага часу невядома Чырвонаму крыжу. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Дзяржсакратар ЗША Джон Керрі заявіў, што Вашынгтон мае намер арганізаваць эвакуацыю некалькіх дзясяткаў тысяч чалавек, заблікаваных у гарах на поўначы Іраку. Выступаючы перад журналістамі ў сталіцы Саламонавых выспаў Ханіяры, Керрі паведаміў, што Злучаныя Штаты ў тэрміновым парадку праводзяць ацэнку сітуацыі, якая склалася, каб вызначыць, як выратаваць людзей, якія пакінулі свае дамы з-за наступу ісламістаў. Паводле дадзеных ААН, каля 30 тысяч чалавек, у асноўным прадстаўнікоў абшчыны язідаў і хрысціянаў, знаходзіцца на гары Сінджар. Ліхаманка Эбола можа распаўсюдзіцца на Кенію, якой сёння Сусветная арганізацыя аховы здароўя прысвоіла ступень высокай рызыкі. Паводле слову прадстаўнікоў САС, Кенія знаходзіцца пад пагрозай з прычыны развітай сістэмы транспарту, у тым ліку вялікай колькасці рэйсаў з Заходняй Афрыкі. Тым часам урад Нямеччыны заклікаў усіх сваіх грамадзянаў, акрамя медычных работнікаў, пакінуць Гвінею, Ліберыю і С'ерра-Леоне, дзе ўспышка захворвання найбольш сур'ёзная. Ахвярамі эпідэміі ўжо сталі болей за 1000 чалавек. Гэта самая маштабная ўспышка вірусу за ўсю гісторыю. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск.